Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Statele Unite ale Americii rămân îngrijorate de soarta jurnalistului Ernest Vardanian, condamnat la Tiraspol pentru spionaj la 15 ani de închisoare. Eu, ca jurist, nu înțeleg ce fel de secret de stat putea să divulge un jurnalist, dar chiar dacă a aflat o informație secretă, trebuie să fie judecat cel care are acces la secretul de stat și l-a divulgat, și în niciun caz jurnalistul. Spune invitatul ediției de astăzi, avocatul de la Tiraspol, Stepan Popovski. Republica Moldova poate deveni o istorie de succes în procesul integrării europene și, totodată, mizează pe relații pragmatice cu Federația Rusă, declară ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă. Începem, ca de obicei, cu cele mai importante știri ale săptămânii trecute, prezentate de colegul meu, Paul Hodorogea.
La o recentă întâlnire cu Igor Smirnov, liderul de la Tiraspol, Asif Chaudhry, ambasadorul Statelor Unite, a reiterat îngrijorarea țării sale față de soarta ziaristului Ernest Vardanian, condamnat la 15 ani de închisoare pentru spionaj în slujba Chișinăului. Potrivit unei declarații făcute Europei Libere de serviciul de presă al ambasadei Statelor Unite, citez, ambasadorul Asif Chaudhry a avut o discuție productivă cu domnul Smirnov, discuție în cadrul căreia a reiterat poziția Statelor Unite referitoare la modul în care Ernest Vardanian a fost judecat și condamnat. Diplomatul american a cerut din nou respectarea principiilor fundamentale ale drepturilor omului, exprimându-și speranța într-o rezolvare grabnică și pozitivă a cazului Vardanian. La o zi după întrevederea din ultimele zile ale anului trecut între ambasadorul american și Igor Smirnov, reprezentantul special de la Tiraspol pentru drepturile omului Vasili Calico a declarat agenției Olvia Press că diplomații străini și politicienii de la Chișinău nu mai ar dăuna jurnalistului Ernest Vardanian prin menținerea în atenția opiniei publice a cazului său și prin acuzațiile de încălcare a drepturilor omului la adresa autorităților de la Tiraspol. Este o temă convenabilă pentru speculații. Justiția însă și-a spus cuvântul. Legislația transnistreană permite fie căi de atac, fie posibilitatea de recunoaștere a vinei prin solicitarea grațierii. Din câte cunosc, Vardanian a cerut să fie grațiat, a conchis Vasili Calico în interviul pentru Olvia Press. Portalul de știri Rosbalt scrie că autoritățile din regiunea transnistreană ar fi încântate de venirea la putere la Chișinău a noii coaliții de centru-dreapta. Rosbalt publică o analiză semnată de politologul Andrei Safonov, care consideră că Moldovei îi va fi dificil să negocieze direct cu Moscova chestiuni legate de regiunea transnistreană fără implicarea Tiraspolului. Dacă s-ar fi formată coaliție între comuniști și democrați, opinează Safonov, liderul comuniștilor Vladimir Voronin ar fi încercat să convingă Moscova să facă presiune asupra liderilor de la Tiraspol pentru ca aceștia să accepte un statut autonom în cadrul unitar al Moldovei și să revină la masa de negocieri. Banca Națională a Moldovei a informat că în primele 11 luni ale anului trecut, moldovenii aflați la muncă peste hotare au trimis acasă peste 1,1 miliarde de dolari, adică cu 6% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2009.
Mulțumesc, Paul, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Condamnarea jurnalistului Ernest Vardanian la Tiraspol după 8 luni de anchetă ținută în secret, într-un proces cu ușile închise, trezește în continuare reacții, dacă nu de protest, cel puțin de nedumerire, întâi de toate, față de temeiurile legale ale unei asemenea decizii. Asta chiar dacă jurnalistul și-a recunoscut vina în timp ce se afla în detenția MGB-ului, iar după pronunțarea verdictului ar fi depus o cerere de grațiere pe numele lui Igor Smirnov. Despre resorturile juridice ale acestui caz și nu numai, a discutat colega mea Liliana Barbaroșie cu invitatul ediției de astăzi, Stepan Popovski, un cunoscut avocat de la Tiraspol specializat în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
Nu mă ocup de dosare penale, de aceea nu pot să comentez. Știu însă că, după norma juridică prin care a fost condamnat, poate fi condamnat oricine dintre noi, oricine Altfel spus, acuzația de înaltă trădare din norma respectivă este formulată astfel încât poate fi aplicată oricărui om care merge pe stradă. Eu, ca jurist, nu înțeleg ce fel de secret de stat poate să divulge un jurnalist. Chiar dacă a aflat o informație secretă, trebuie să fie judecat cel care are acces la secretul de stat și l-a divulgat, și în niciun caz jurnalistul.
Deci, dumneavoastră sugerați că Ernest Vardanean nu a putut avea acces la secrete de stat sub nicio formă?
Nu a avut și nici nu putea să aibă accese la oamenii din structurile respective, securitatea de stat, alte organe speciale ale puterii. Dacă o informație secretă a ajuns în mâinile jurnalistului, este vinovat cel care a admis acest lucru. Mulți au auzit probabil despre cazul WikiLeaks și a danezului care publică informații confidențiale. Păi ce, ar trebui să fie arestat pentru asta? În niciun caz. Acuzația de înaltă trădare poate fi aplicată numai în cazul unui cerc restrâns de persoane care au acces la informații clasificate. Dacă informația secretă a ieșit în afara acestui cerc, atunci trebuie pedepsite persoanele ce erau obligate să păstreze confidențialitatea informației. Dar în cazul nostru s-a întâmplat așa. Persoana a fost condamnată pentru că posedă o anumită informație. Noi nici măcar nu știm dacă a deținut în general anumite informații pentru că procesul a fost închis. Chiar dacă însă am presupune că un jurnalist a aflat un secret de stat, el absolut deloc nu poate fi condamnat pentru asta.
Cum să înțeleagă oamenii comentariul reprezentantului special pentru drepturile omului de la Tiraspol, Vasili Calco, care declara zilele trecute că acuzațiile la adresa autorităților de la Tiraspol că nu ar respecta drepturile omului nu au niciun temei și că toate discuțiile în jurul cazului Vardanean ar fi niște speculații?
Ca să verificăm sau să aflăm dacă se încalcă drepturile omului sau nu în Transnistria, nici nu e nevoie să apelăm la cazul Vardanean. E suficient să luăm cele mai simple dosare civile și vom vedea că drepturile omului se încalcă practic la fiecare pas. Pur și simplu, cazul Vardanean a fost unul de mare rezonanță și prea plin de nedreptate. Eu aș spune așa, drepturile omului în Transnistria se încalcă și la modul cel mai serios și este regretabil că persoana care are o atribuție nemijlocită trece cu vedere aceste lucruri. Funcția sa de reprezentant special pentru drepturile omului îl obligă să apeleze la toate instanțele, să tragă în toate clopotele, pentru că la el vin oamenii care nu mai au nicio speranță. El știe acest lucru și a spune că drepturile omului nu se încalcă este pur și simplu neserios. Eu am expediat deja 18 petiții la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și aș putea să demonstrez oricui că aici, în Transnistria, drepturile omului nu sunt respectate.
Totuși, de ce credeți că Vardanean a solicitat grațierea?
Este evident acest lucru. Este evident că, ajungând după gratii la noi, vei cere orice și îți vei recunoaște orice vină. Nici nu mă îndoiesc de asta. Este evident că și-a recunoscut vina sub presiune. Nu trebuie să ne inducă în eroare faptul că s-a autodenunțat și a cerut grațiere. Este o reacție normală a unui om, pentru că omul nu are nimic mai de preț ca viața și libertatea. Și e foarte bine că a cerut grațierea, pentru că libertatea e mai importantă. El va putea să-și demonstreze nevinovăția mai târziu, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde avocații săi probabil au și depus o petiție. Și nu e neapărat să facă acest lucru personal, o pot face și rudele sale. De aceea, el își va căpăta dreptatea. Însă astăzi, obiectivul e să iasă la libertate. Și dacă pentru asta trebuie să depună o cerere de grațiere, înseamnă că trebuie să facă acest lucru.
Poate jurnalistul conta că va fi grațiat în opinia dumneavoastră.
Ilașcu doar a fost grațiat. De ce să nu-l grațieze și pe el și să-și arate în felul acesta, să zicem, bunătatea sa? Cred că și în cazul acesta este posibilă grațiere.
Ce deznodământ ar putea avea acest caz?
Îmi vine greu să zic, nu mă ocup de dosare penale. Eu îl cunosc pe Ernest. Am fost primul la care el a apelat atunci când l-au arestat. Din păcate, nu am acces la cazurile penale și de aceea nu am putut să-l ajut. Păcat de el, mare păcat, a avut mari perspective. Trebuia să meargă la New York și să lucreze la secretariatul ONU. Poate asta a și fost o cauză a arestării. Vreau să cred că îl vor elibera.
Cine totuși ar putea să-l ajute?
Ar putea să-l ajute, în opinia mea, doar o singură țară, Federația Rusă, ca și tuturor celorlalți cetățeni aflați pe acest teritoriu, de altfel. Dar este o discuție prea amplă să vorbim despre drepturile omului și situația din Transnistria și de ce anume Rusia. Opinia avocatului Stepan Popovski din Tiraspol, invitatul ediției de astăzi.
Aici Radio Europa Liberă.
În 2011, relațiile dintre Chișinău și Moscova ar putea rămâne complicate, mai ales din cauza problemei transnistrene. Însă Moldova va înregistra noi progrese în integrarea europeană, consideră experții de la prestigioasa publicație britanică The Economist. Despre relațiile noii puteri de la Chișinău cu vestul, dar și cu estul, și perspectivele reglementării transnistrene, a stat de vorbă colega mea Valentina Ursu cu ministrul moldovean al afacerilor externe, Iurie Leancă.
În acest an urmează să continuăm aceste acțiuni de consolidare a imaginii Republicii Moldova drept o țară care se poate transforma într-un caz de succes, un caz de succes de care are nevoie, bineînțeles, în primul rând, Republica Moldova și cetățenii săi, dar și un caz de succes de care au nevoie partenerii noștri, cei care investesc resurse, investesc speranțe, investesc sprijin politic.
Domnule Leancă, pe când va fi posibil semnarea unui acord de asociere a Republicii Moldova la UE?
Acordul de asociere am putea fi gata să-l semnăm până 2012. Înseamnă și avansarea pe celelalte două domenii, în mod special pe cel care ține de crearea zonei de liber schimb și, bineînțeles, regimul fără de vize, deși formal nu e parte componentă, dar oricum trebuie să ținem cont. Dar, în mod special, e o relație mult mai stânsă între acordul de asociere de textul propriu-zis, mă refer în mod special la cooperarea sectorială și inițierea negocierilor privind crearea acestui zone de liber schimb.
Vorbind despre o relație foarte bună dintre Chișinău și Bruxelles, se ia în calcul și o relație tot atât de bună între Chișinău și Moscova?
Mi-ar fi foarte dificil să pun într-un fel un anumit semn de egalitate. Dar asta nu înseamnă că am dorit să creăm acest dezechilibru.
Pentru că se vorbește mult despre aceste relații strategice pe care ar trebui să le aibă Chișinăul cu Federația Rusă și în contextul reînnoirii tratatului de bază. Haideți să vedem cum se înțelege acest parteneriat strategic dintre Chișinău și Moscova.
Într-adevăr, în tratatul din 2001 se face referință la interesul comun de a construi această relație bazată pe principiul parteneriatului strategic. Definițiile contează, simbolistica contează în diplomație, în relațiile internaționale, dar dincolo de această simbolistică și de această denumire, e mult mai important să ne uităm la problemele într-o manieră punctuală, precisă și concretă pe care le avem pe agenda relațiilor noastre cu Federația Rusă. Și prima remarcă în acest context este adevărat că ne dorim o relație foarte bună bazată pe anumite principii. O relație foarte bună pornind de la interesul reciproc. Avem și noi o comunitate mare de moldoveni muncitori în Federația Rusă. Piața rusească mai reprezintă un segment de atracție pentru producătorii noștri. Rusia este un jucător foarte important pe plan regional și continental și aici nu mă refer doar la problema conflictului transnistrian și rolul potențial pe care poate și trebuie să-l joace în contextul reglementării acestui conflict.
Problema transnistriană ar putea să se facă un pas spre soluționarea ei.
Desigur, Chișinău s-a văzut mai mult ca un fel de obiect și nu subiect în promovarea acestor politici de identificare a unor soluții. Tot am așteptat să rezolve pentru noi cineva problema, să identifice soluții și așa mai departe. Ceea ce am reușit în 2010 este să ne transformăm un actor, într-un actor activ, într-un actor cu politici formulate într-o manieră mult mai precisă, într-un actor care înțeles că trebuie de creat premise pe plan intern pentru comunicare, angajare a ceea ce înseamnă regiunea transnistreană, planele din Est, administrației de acolo, a oamenilor de afaceri și, doi, crearea acestor premise și circumstanțe favorabile ai externe. Iată, în 2010, pentru o politică activă, am reușit să captăm interesul mai multor cancelarii, am reușit ca această problemă să intre pe agenda discuțiilor dintre capitalele din Est și capitalele din Vest. Vedem că aceste discuții nu se poate într-o manieră contraproductivă sau contradictorie. Bineînțeles că există multe diferențe de abordări, nimeni nu ascunde acest lucru, dar prin dialog, prin discuții discuții permanente și asta, de fapt, urmează să devină un subiect foarte important pentru diplomația noastră în 2011, să facem așa încât diferențele de abordări între cei din Est și cei din Vest să diminueze, eventual să se realizeze un compromis, dar un compromis nu după spatele nostru, ci un compromis cu participarea activă a Republicii Moldova, așa cum s-a întâmplat în acest proces de consultări în 2010.
Opinia ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Iurie Leanca. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.